Lingala, Lola Kalamerika,
Wuto Washington DC.
Edi Isangona e Lobeli Eye, Poko ila mupe bibola muna banso na lina kanabiso linene lia sangona lokota la Lingala na Lola Kalamerika VU a Lingala Uto Studio Zomina Sambo awana Washington DC. Yambo penza na bokuse nini tuzali na yango na sango ya mukili ya lelo. Bosu kisami bia bitumba ya batumbu kiba M23 bozungi bwa kimia pe bosu kisami bwa etat de siège wanande posa ya baimboka ba ingumba guma balakisi na ministre wa yambo ya ekolo Congo démocratique Judith Suminwa oyo akomi lelo na ingumba mokonzi ya ituka ya Nord Kivu.
Aza veuve militaire. Bon, ministre, to yambie nanu, aza mama, to mona ki to bi solution, e biso ba mama, e ko zwa ma. A partir à première ministre, po aza nani, aza mwasi. Mama, si yoke la biso pe ma population Goma, to zo mona pasi na Goma, ma.
Basali ya division ya plan ya etuka ya Congo central, ba telemisi misalami ya bango, pona koloba na mbula matari, e bongise la bango, li futi la bango, pe li kambo ditali, mécanisation.
Uzimo kana hotel misa na biso pamba te sibi ba injustice se makasi e bandi banda longtemps ti lelo tozomo na kaka eloko ezo simba te dako to pe misa na biso tozo lukande changement ezala
na lina kanabiso na bozindo ya lelo to kolobela mikakatano Donald Trump azalina yango puna kutia na isika mbula matari na yesi mana maponami awana ekolo Amerika to kolobela pe Mamukanda ya bokangi CPI ebimisi pona ministre wa yambo ya Israel Benjamin Netanyahu na ministre wa ye ya kala ya bobateli Israel de kolobela pe ba milice kindaka ba misile kindaka mosika Ukraine ekomi kobeta na Russie pe eyano ya Vladimir Poutine mokonzi ya Russie pona yango tokoyamba bongo mobandisi ya JT diplomatique Henri Désiré Ndjuzi. Ma kambo ma imanso toko kende na bolai nango na mwa ntango kasi yambo toko pesa bino sango na bokuse sango yango e lenge la mipe pesa mi na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote Edi Sango. Awa na ikolo Amerika mokonzi uyo aponami Donald Trump asakola ki mokolo mwami bale moleki bo ponami na ebunga ya sekretere na mambi matali mombongo to commerce ya na kombo ya Awar Lutnik PDG ya bank ya botye imisolo to ya investissement Cantor Fitzgerald mpe kotiola na molende ya ikolo Chine atangami na kati na bato bayeba koki koponama na ebunga ya sekretere na mambi ma Mosolo, mambi matali mosolo Lutnik oyo azali mpe moko ya bayangeli ya lingomba ya mwantango ya transition ya Trump akozala moto ya misala to departement eye miye mikotalaka mingi mingi mibeko ya bomemi misolo to biloko ya ekolo Amerika ya teknoloji ya makasi na libanda ya ekolo eye to exportation na ekolo Chine. Lutnik azali kozwali susu mosala ya mumonisi elongi ya ndako ya pembe na misala ya mambi matali mombongo ebonga yoko ya motuya eye etambwisa maka na yemoko mokonzi ya ekolo Amerika. Mumonisi elongi ya ekolo mumonisi elongi eye akotala mingi mingi misala ya kotia mibeko ya mambi madwan mpe boyokani ya bikolo na mambi matali bosalisi to bosalimi mombongo. Google ezali kobanda kokabwana ezali kobanga kokabwana awa na ekolo Amerika. Google epameli bo kotisami na ndenge ya mabe to na lopoto un interventionnisme radical sima ya bosinga ya mbula matari ya ekolo Amerika na misala mia bosembo ete kompani eye ya monene ya teknoloji ezali kopesa navigateur na ye ya Chrome etumbu ya makasi na lisitwale po na moteur ya recherche to masini ya bolukiluki eye e lobama to ekende sango po na misala mia yango mie ye mizali ata na mbanda to na mokukani yoko te. Na mokanda yoko ya mambi matalibu sembo ya mokolo mwamisato moleki, ministro ya mambi matalibu sembo asengi bokabwani ya misala ya lingomba ya alfabe na bopekisi mpe lisusu na Google koti ya lokoloto na boyokani na bakili na yango na ntina ya kukweisa mobeko ya bosaleli par defaut ya moteur to masini ya bolukuluki na ba smartphone. Na ekolo Congo Démocratique Robank etie misolo ba dollar million mibale na ba mwangu ya bafour ya kolamba bie bibongisa mina ntina ya bokitisi bo panzani ya COD isika ya koti ya misolo iye to bank ya finance verte et kotisaki mobu moleki et ebengami comité consultatif sur le carbone et sengela ki kolandela nantina et makanisi matosa mibeko ya molongo misala miye mizali ko sala mosala na bureau ya finance climatique to misala ya bopesi misolo po na ko salisa bozwi misolo ya basali ya bamwangu ya carbone. Ministre wa Yambo ya Ekolo Congo Démocratique Judith Soumini Atulukwa a komaki lelo na Goma chef lieu ya Ituka ya Nord Kivu na Bukiti na ye na mpepo mo kondi ya mbula materi ya monisa kiete mubembo na ye ya na eteni ya Ekolo iye ezali nantina ya kolande la misala mia etat de siège a skosolo la mpe na bayi société civile nantina ya kotia mikano miye miko kitisa bozongi na mokanda tordo donance ya mokondi ya mboka na mambi matali mokano iye na yantina iye aezwa mawuto koleka mibumi bale na bituka ya Ituri pe ya Nord Kivu. Ezali malamu kozongi la ete table ronde to bo kutani e salemaki kobanda mokolo mwa zomi na minei kino zomi na motoba ya sanza ya mwambe ya mobu 2023 na Kinshasa na ntina ya kozwa bikano na likambo litali mambi matali eta dosie etiama na bituka ya Nord Kivu pe ya Ituri wuto 2021 po na kosili sabozangi bokingi. Bitumba bikasi bingalaki lelo na kati na batomboki balingomba M23 RDF na bilenge baye babundela ka ekolo to bawazalendo na mboka Buhambi groupement Tongo na chefferie ya Bwito na territoire ya Rutshuru na etuka ya Nord Kivu. Chirac Mafula mokondi ya parlement ya bilenge ya Bwito oyo apesi sango eye na tu30.cd alobaki ete na ntango ya bitumba bato batano babomamaki pe babale ba zuka ki makasi na masasi. Lisusu mokondi ya parlement ya bilenge ya Bwito amonisa ki ete nantina na likambo yango ba imbo ka mingi ya isika eye batika ki bandako babango na bubangi mpo na bokengi na bango. Chirac Mafula asengi na bakondi ete bazongi sa kimia na eteni eye ya ituka ya Nord Kivu. Mampinga ma ekolo Congo Démocratique mazongeli bo bateli ya balokalite na Ituri. Mampinga ma ekolo Congo Démocratique mazongela ki lelo balokalite ya Lodjo ompe Galai biye bizwa maki na territoire ya Djugu na Ituri biye bizwa maka na bamilisi Kodeko pe Zahir. Lieutenant Jules Ngongo mo lobeli ya Mampinga na Ituri oyo apesi sango eye amonisi ete bisika biye bizongela maki na lisalisi ya misala ya basoda baeba betaki mangomba maeba bale na ngambo na ye Luc Malembe moyi politiki na territoire ya Djugu apesi longonia na misala mia mapinga ma ekolo pe amonisi ete bavandi baye bakimaki bisikabie babandi kozongela bandako babango na miso ma mapinga ma ekolo Congo Démocratique to FRDC.
Matendo Antoine Roger Bolamba bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Bosuki sami bwa bitumba bya batumbuki ba M23 buzungi bwa kimia pe bosuki sami bwa état de siège wanande pusa ya bayimbuka bayingumba guma balakisi na ministre wa yambo ya ikulu Congo démocratique Judith Suminwa uyu akomi lelu na ingumba mokonzi ya ituka ya Nord Kivu fiston isemwami.
Mpona mbala ya mibale, ministre wa yambo ya kolo Kongo demokratiki, akuma kilelo na ingumba mokonzi ya tuka Nord Kivu. Judith Suminwa, na bokiti bwaye na mpepo, asakola kete, boye yubwaye, bozaye nantina bo manyoli bwa misala mnya etat de siège na etuka Nord Kivu mpe Ituri. Teka Judith Suminwa.
Avec le président de la République, on a convenu...
Tata mokonzi wa ekolo apesa kinga ndingisa ya kokoma awa na ingumba Goma, lokola boyebi, mobu moleki... Tata mokonzi wa ekolo na biso akomaki mokanda yoko mtope ordonnance na mokano ya kolembisa malembe malembe eleko ya etat de siège. Ezali ya solo, mbela inso, ezomaki na inote, talantina ezalaki ya motuya na koma awa. Pona kumanyola mambi mana na bayimboka etuka to tala lolenge nini toko stali la maso maye. Tata mokonzi alobaki mtope to tala soki. Toko kikozwa mokano monsusu koleka maso mai maloba makikala. Nzoka nde makanisi mapesa mindenge na ndenge nantila bokomi bwa Judith Suminwa na ingumba Goma. Pona lingoma ya basi ya mapinga baye bakufila mbali ezali ya mutu ya mbula matari ekanisa bango pambate bazali kobika na lulenya mabe na bana babango. Toyoka moko na bango Deborah Masika.
Nga za veuve militaire. Bon, ministre toyambie nanu aza mama tomona kito biso li sio biso ba mama eko zwama a partir ya premier ministre po azanani azamwasi mama sio kila biso pe ma population ya Goma tozo mona pasi na Goma mama e sécurité état de siège to moni musale zo salate. Félicitations au président de la République asimbi armée kasi na kati ya ba veuve nan to moni changement te bazo zo ambongo te bazo lia na pasi bazo souffrir landela makambo ya ba veuve militaire atikalinga bana nazana kan nazana bana mine akufeli na bitumba si akufeli na fizi
bapo na miaba komuna ongamu na bango basakola kete bazali na mposa ministre wa yambo aya nola malamu na bosenga wa bango walifuti lia sanza zomi na moko pambate wuta bapona mampe babana musala mwa bango batikala kufuta mate tuweka moko na bango na kombo ya Bruce Ntambwe
binonyo sobo yebi ke sali deja 11 mois to salaka bien ke etat de siège zali to salaka to posaka ba action mais li futi ezala rate alors un moment donné yende mama république to lingaki tomo na ye to le laye ayo ke la biso pe mawa moi eloko e bando zwama po toza ba papa ba famille toza ba mibali basi bazana bandaku serment il faut état de siège bima
société civile ongamu na yango ezali ko senga bobele bosukisa mibwa état de siège pa mate bitumba bizali kino sika kokoba atako etuka ya Nord Kivu ezali ko kamba mana ba soda na eleko ya état de siège teka moko na bango thanks walaya
biso toze la epat ya premier ministre eloko moko eloko wana ezali ko longo la état de siège et longi ata musala mon côté bayala ki biso état de siège pour ko tonga banda côté bayala ki biso état de siège pour ko benga na munguna il fallait que état de siège récupérer kaka ba territoire nyoso o munguna si a récupérer les gens
ministre wa yambo akoma ki na nguma Goma na tira kumanyula malamu misala mia état de siège mpe nsima ekoyeba na soki eleko ena ekotika lantope ekosukisama na bituka bya Nord Kivu pe Ituri elobaki ye wuta engumba Goma fiston isemami pona laka la Amerika.
Basali ya division ya plan ya etuka ya Congo Central ba telemisi misala mia bango pona koloba na mbula matari bungisi la bango li futa na bango pe kotala bango li kambuli tali mekanizasyon na bango Spef Mpanzu.
Basali ya division provinciale ya plan na etuka ya Congo Central bango bazwaki mokano ya kotele misamisala mia bango puna koloba na mbula matari ete lifuti bazali kozwa ezali kosala ete bango bayeba na kosala musala na bango na lolenge esengeli te pe bayeba na kobomba mabota na bango na lolenge esengeli yango bayaki liboso ya bilo na bango koloba na mbula matari ete ayeba na kotala likambo na bango ya kofuta bango na lolenge esengeli pe bayebisi premier ministre Julie Tesoumino na oya fonction publique Jean-Pierre Liao ayeba kotela likambo na bango ya mécanisation poti yango ezali ko salema na bokoko sonyo sokati na ministère ya plan na ituka ya Congo central toyo kabango lolenge balobaki na micro ya Vewa Lingala
uzimo kana ko tel misa na biso pamba te osibi ba injustice makasi e bandi banda longtemps ti lelo tozomona kaka eloko ezo simbate yango to premisi misa na biso tozo lukande changement ezala ki changement ezate to continuer kaka boni a passe ezan na da facteur nyonso du côté mécanisation du côté salaire du côté prime donc tout passe commence en grade nyonso mabe a boni sa prise en charge tout
ministère national ayebi makamboto ayebite
papa tozo na ba lettres jusqu'aujourd'hui sans signal donc eloko moko exact
monsieur Justin Kouinini na keto likambo oyo ya mutu ya toyeli awa eza ya prime na biso eza muke prime wana ezokoka ko faire vivre biso te na bandako bana batanga kama be kolia pas imagine prime ya 150,000 un agent ate ya un attaché ya bureau ya premier classe azo bénéficier ko sala na ngonini soki ba pesi prime yango pa CGE moko akoko vivre nango je ne crois pas yango nde toyeli awa ba bongisa prime na biso soki ba bongisi te biso peto ko lemba te toko banda ko yaka mukolo na mukolo mécanisation lususu bazo mécaniser batu na ndenge ba ligne ba boake lo na likolo mututu awele la te yango te ba ko mécaniser mutu moko na trimestre mi balé toko suka wapi hein, papa liaou la modernisation hein, la méritocratie VPM et ça wapi et puis na revenir na prime comment Kinshasa la division urbaine de Kinshasa allez que la biso na prime na Congo central or que Kinshasa et Congo central on vit une vie ensemble les contre-coups nous assibissons mais pourquoi privilégier toujours Kinshasa ceux qui n'ont pas l'habitude de soutenir la secrétaire générale vous mettez la Kinshasa de la Kosala ceux qui ont déploré Moutema ya secrétaire général na biso yende azo freiné ma kambounionso il y a eu un budget une ligne budgétaire de 3 milliards quelque chose et ça va tout ce bon angote
bon simba ete bango balobi ete outa karababanda kokomela ministère national ya plan pour na likambo oyo isale ete bakter misa misa na bango kasi bazwa kabiyano te kino lelo yango bango balobi yambo bazonga mbula matari ayeba na kopesa biyano na oyo bango bazali kosenga utamatadi spef mpanzu po na lolaka lwa amerika
bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na elobeli eye edi isango
Mboti na bino banso lelo na linaka na biso na bozindo tokolobela makambo matali mingi politiki ya bapaya tokolobela makambo zaiko lika na Israel na awani na mboka ekolo Kongo na awa na ikolo Amerika na bitumba ya Rusi pe misusu pona yango tokoyamba oya yebi makambo yango malamu alandaka yango tosalaka na ye collaboration na lolaka na Amerika Désiré Nzuzi. Mbote mwana mboka Désiré Nzuzi. Henri Désiré Nzuzi.
Mbote na bino pe mbote na ba onyo so bazali kulanda biso.
Toko bandana makambo nyonso neza ba sujet actualité mais toko bandana makambo ezoleka awa na ekolo Amerika mokonzi mboka aponamaki kasi azali na mwa kokoso na kotia esika bat barosala nai tomonaki basusu bazobo ya bango basusu kutu moko alongwaki lobby Matt Gaetz pona afundami na makambo yo moni makambo wana ndenge nini kokoso nini za wana
bon eza mwa pasi ko sala ekipe oyo ekoki kosala na na president president Trump a sa sala ki bambula mine na premier mandat na ye ekipe oyo aponaka na tango wana ezeki ekipe moko azwaka yango na ba républicain alors na 2020 tango a lukaki ko se faire réélire Joe Biden azwaki présidentiel ye sikonde abandi sikoyo campagne na ye mpona kozongela lisusu la Maison Blanche mbala oyo azali na liberté koleka oyo azala kanango lors du premier mandat c'est pour cette raison qu'a décidé ki koti asiko batonaye bato oyo azala ki na bango confiance makasi problème c'est que profil na bango eza moi compliqué nde ba opposition nde ba réserve pona kuyeba nani akoki ko sala na ye en étant à la fois crédible na ba compétence o azali na yango. Il faut qu'on ait que na États-Unis attention que oponi moto il faut absolument Sénat andi mayango. Donc ba misusu ba yebi que ba koni mabango te na Sénat bon ba milongoli bango moko mais pona oye landisi et pona ba oyo ba rozala peut-être nommer la dispositif ya président très bon asikoyo ezali responsabilité na ye moko pona repona bato oyo et sengeli bazala na ye parce que période autour de Mangosikoyo, ils allaient pour les États-Unis, ils allaient pour l'Europe, pour l'Afrique, ils allaient pour une époque très compliquée. Sengeli, Bato Oyo, Bazali, la capacité à gérer la situation, Bazala Naye.
Azali. Azali na majorité, na bisika nyonso, na kolanda maponami ou tu kosalema. Mais kokoso ezali.
Absolument. Mais ça ne signifie pas que na Sénat. La Chambre de représentants m'a collé parce que Bangopé Balingi cause la crédible, Balingi Tebata à n'importe qui. Parce qu'il ne faut pas oublier, dans deux ans, élection, il y a ni mandat et cause là. Et traditionnellement, tu as dit que le président Oyo, ma poni, n'a pas élection, il y a ni mandat, généralement, elle en difficulté. Donc, elle a risque, wana peut-être, Sénat, la Chambre de représentants m'a boyé qu'on courir le risque, wana. Il y a un débat ma tassi entre yé na ba toi majorité na mais tout autant la nengé makambo eko zala mais en tout cas ce ne sera pas facile.
Sango mosusu ya motuya ezali lobby CPI ebimisaki mandat d'arrêt mokanda ya koluka kwa kanga Netanyahu na ministre na ye ya kala ya défense pe na mokonzi mosusu ya ba Hamas kasi États-Unis d'abord Israël et Boi yango le visa mesure ya bololé pe eza antisémite et puis États-Unis et Boi yango pe kebisi bato yo ba ko meka ko luka ko konga ba Netanyahu yo munyango ndengeni.
Bon ya liboso il faut qu'on rappeler na bato oyo bazali ko landa biso sikoyo États-Unis na Israël jamais ba signa jamais ba ratifia statut de Rome, Oyo, et institué CPI. Bangomoko baebi pona nini baboya ki kokota na likambo wana. Po baeba ki ke un jour peut-être bakoluka kolanda ba ressortissant na bango pona ko juge bango. Donc pona mokuse na mokuse États-Unis na CPI ba reconnaître ba vali ko reconnaître CPI T. Sauf soki ezali ko servir ba intérêt na bango. Alors il faut rappeler que président Oya Russie. Il y a beaucoup de Poutine va lancer mandat contre YP. Donc, Netanyahu, pour la Mamakambo, ou les amis, pour les canards, bande de Gaza, na Liban, na Bissika Moussousou, il y a un abattu à ces pays, le Binan, Mamakambo, les amis, tellement grave qu'il faut réponse moko, et ça l'a envoyé pour Batoubaye, parce que Mamakambo, ou les amis, pour les canards, Mbokawana, et la normalité. Je rappelle par ailleurs que, Afrique du Sud, et si c'est Kotisa qui demande Moko, la Cour internationale de justice, pour Nabamakamo, ils allaient coller la bande de Gaza. Lélo, réaction à Israël, c'est anormal. Pourquoi qu'on dit maïmoti, puisque ils ont reconnaître l'autorité à CPIT. Pour Nabango, défense, il y a peuple, il y a nation, Israël, ils allaient coller Makamounioso, parce que Bazali menacé na bambo kamisusu ou Bazali koluka destruction na bango. États-Unis azalaka allié traditionnel na bango. Donc c'est normal que ba réagir ndenge ba réagir on a, parce que de toute façon, Baza signataire y a traité de Rome T. Ou ils ont co-institué ces pays.
Bon, Toko Lobanini. Tokomo na komususu ete bakanga Netanyahu tomoni mokonzi ya Russie atambolaka na ye bakanga kaite ya ataba pe kende ki Afrique du Sud bisika mususu
atambolaka na ye mais atambolaka na Russie ou bien atambolaka na bamboka ou ezali na pembeni mais normalement soki président ya Russie a lobby ke aroka kende na Afrique du Sud normalement je dis bien normalement Afrique du Sud azali obligé il y a Koti Kabakangae, parce que Afrique du Sud, Taza, signataire, il y a statut de Rome. Et ils ont dit que le Baboué, ce qui va lancer mandat d'arrêt pour Nayo, ce que vous avez dans Moka Oyo, en Dini CPI,
il faut que mboka wana a exécuté mandat wana donc bakanga okomona siko ba mboka mususu bakobo ya kosala yango parce que bakolinga te babebisa relation na bango na na mboka mususu. Je donne un exemple moko ya très très concret. Il y a de cela quelques années, président Oyo ya Soudan, Omar El Béchir, azalaki na Afrique du Sud. CPA Lobaki, Bokangaye, Afrique du Sud, la Boyaki nae, parce que Afrique du Sud, elle n'a quitté, Koko Sanababa Kamboana, et puis Kobe Bissababa, ba relation na Soudan. Donc, ma considération, il y a géopolitique, et zappé ma casse. Ça veut dire que ce n'est pas facile. Mais dans le cas de Netanyahou, et loko ezali Yassika, c'est que pour la première fois, va lancer mandat contre un chef de gouvernement qui se bat pour protéger son pays. Mais nandenga azo sala yango bato bazali kondima yango te. 44 000 morts palestiniens depuis bah offensive ya Israël pour na ko rétablir sécurité tout ça. Bato ebele bazongo nango disproportion. Yango wana CPLB non. Ye wana alekisi. Ye penza il faut tolande yango. Yangona balandie na ancien ministre Obautiko Benganaku Tusikoyo Oya ya défense. C'est un vrai problème parce qu'ils ont dit qu'on affaiblir poids politique et diplomatique il y a Israël na Libanda. Première ministre il y a Italie il y a Moissi, Madame Meloni à lobby, Bisso toko exécuter mandat wana soki aye na Mokana Bisso. Donc ça veut dire que les lignes commencent à bouger. Les Arabes espagnols, les Arabes bazali disposés à reconnaître, par exemple, entité palestinienne, Bangoana, Oba, Bangonyo, Soubakoutan, Alnini, ces pays, Bakozala, peut-être amenés à considérer le mandat comme un signal fort pour l'opinion internationale, pour Bamakamo, Ezali, Kolekana, Gaza, et Sila.
Ouais.
Donc, pour Israël, ils ont problème Moko Makassi, mais le Kola Bazali n'a allié à Makassi. Comme les États-Unis, bon, peut-être que Bakoluka, qu'on évite ma problème. En tout cas, situation est en dingéwana.
Et comme vous avez dit, les États-Unis ont coupé ça, en dingi ça, en Ukraine, qu'on bêta, missile, il y a longue portée, et puis, Russie, le BSI, et bêta qui, et bandit, qu'on est menacé, ils en ont clarté, il y a un peu qui bêta missile, na arme nucléaire, bamsou, le BSI, bêti, en gros, na Ukraine, yo, mouni, ma kambouana, dengenini. Et tant que Joe Biden a abzu, moukanda, abzu, moukano, en gros, tant que Zulu, on a beaucoup de
bon, en tout cas, le match est en ma tâche. D'abord, rappelez que Banda février 2022, Mokile est changé. Mokile est changé pour Banda l'invasion de la Russie dans l'Ukraine. Dans les pays africains, il y a des gens qui ont été mis en cause de la décision de Bangomoko. Il y a des gens qui ont été mis en cause de la décision de Bangomoko. France a été mis en cause de la Sali. États-Unis a été mis en cause de la Sali. Il y a des gens qui ont été mis en cause. Et pourquoi on a ici? Alors, au moins que les Européens, au Bazali, qu'on s'allie ça, Ukraine, Bazali peut diviser. Bazali, ma groupe Nibale, au Balingi, qu'on s'allie ça, Ukraine, même chose au Balingi, qu'on s'allie ça, mais sans que ait affecté Bango. Alors, au Balingi, qu'on s'allie ça, Ukraine, Baloni Boué, puisque Ukraine a affaibli militairement, topé sa Bango, moyen va se défendre. Mais à condition que, arme Nabisso, et comme la Russie. Alors, Joe Biden, c'est quoi l'obini? Mandat n'est ici, toi, alobi, à partir à Sikoyo, tu peux si autorisation na Ukraine à utiliser ba arme wana et comme la Russie. Il y a une réaction à la Russie. Batindi, au balobi na lopoto, missile intercontinental balistique. Ça veut dire, ici, Oyo et Koki Kosala, minimum 5800 km pour n'a qu'on touché cible. Mais Oyo Batindi, na ville, il y a Dnieper, na Ukraine, et ça qui modèle Oyo Batindi à partir de 1500 km. Et ça, avertissement, mon quoi, il y a mon aîné, parce qu'en temps normal, missile Wana et Yambaraba charge nucléaire. Yambalo, il dit non, tu reçois la test, tu retiens charge conventionnel. Il y en a au moins des dégâts où il s'allie. Et en plus, il faut qu'on ait un mot très important. Ce qui m'a dit, missile Moko et Koki Komema, six charges simultanées. Ce qui est comme une atmosphère, epanzani ekobima donc signifie monsieur ekobima pour nako frapper ba cible avertissement oyo ezali eloko moko ya sérieux il faut ba européens ba occidentaux ba ye ba que Poutine aza na détermination à makasi Poutine a...
Et Zalaki Bongo, Henri Désiré Nzuzi, Mokona Babandi, ya JT diplomatique, na Bozindo, na Lola Karamerika, Topesbino Matondo, Pobolanda Kiviso, Matondo Pelokola, na Antoine Rouge, Bolamba, na Mr. Chan, na Fatouma Kalala, Alimasi, Nanzela Masini, Tukuba Kolanda, Lola Karamerika, Poutika Lamalamu, Ngaikumbolanga, Edi Isango.